Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu sagada möhüm habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow ýurdun uruş veteranlaryny we ähli raýatlaryny Beýik Geňşiň 66 ýyllyk bayram bilen gutlap, olara gutlaw ýüzlenmesi bilen ýüzlendi. Şuň ortaýetin paýtagy Moskwada da 2-nji jahan uruşundan natsistik Germaniýadan üstünçi kynmagynyň 50 önüminiň hormatyna harby parat geçirildi. Şuň Siriýaly Antan hukuklaryny goraýan aktivistler paýtagy Damaskyň Gunwatar raýonunda protestçilere garşy ok atmalaryň bolanlygyny habar berdiler. Soňky günler ýurdun dürli şäherlerine howpsuzlyk güýçleri öýme-öý reýd geçirip ýüzler şadymy tutsak edipdirler. Şuň Türkiýanyň Istanbul şäherinde dünýäniň garyp döwletleriniň 48-siniň liderleriniň gatnaşmagyna halkara sammit açyldy. Beýşinde dowam etjek bu sammitde dünýäniň garyp döwletleriniň käbirek tutady problemalaryň çözgütleri barada pikir alyşylar. Şuň Awganystanyň resmiýleri ýurdun Kandahar şäherinde talip töwejiler bilen 2 gün dowam eden atyşygyň soňlanandygyny habar berdiler. Ýurdun içeri işler ministrliginiň metbuat sekretary 2 gün dowam eden bu çakmaşyklarda 25 töwejiji bilen 2 tany eskeriň ölenligini aýtdy. Müsirde yerli hristiyanlar bilen musulmanların arasında yüzeren çaknışıkların yedi bilen şuğun Müsirin adalat ministeri yurdun durnukkulluğuna hop avandıracak islendik uradama karşı hakimiyetlerin demir yumruk bilen şehre vercoktuğunu aydıp çakış etti. Şuğun Libya'nın Misrata şehrindeki aeroportun çöğüreklerine Muammar Kaddafi agrarlı güyüşler bilen hükümete karşı guaz olanşıların arasında güyüşlü atışıkların bariyanlı varada mağluma dalını.
Leýär Azatlyk radiosy. Eferde gödýetim programmamy. Onuň dowamında Pakistan howpsuzlyk gullukları öz territoriýasynda terrorçy we jinayetçi hukmunda aňtalýan adamy tapmagy başarmandyklary üçin öz säwliklerini boyun almaly boldylar.
There is no other choice except for them except sort of either face very fairly all the
2-nji jahan urşunyň ýowud günlerini başdan geçiren çağalar barada söhbetdeşligi hem programmamyň dowamında dinläp bilersiňiz.
Bir ýetim oglan 10 ýaşynda. Oňsyny koýmak etmeli bolsa bolýar. Elä bolaýmam bilen mümkin.
Eýsem Özbegistanda uruş veteranlary barada nähil alatalar edilýär. Bular barada maglumatlary Eýranly türkmen alymy öz ýurdunda tutsak edildi. Onuň sebäpleri barada taýýarlanan syýny bu aktual gurrun atly ýörüýte gepleşigimdi. Programmamyň dowamında dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda gal. Pakistan howpsuzlyk gullukları bu ýurdun territoriýasynda dünýäde iň bir howpli jinayetçi hukmunda aňtalýan Osama bin Ladeni tapmagy başarmandyklary bilen baglanyşykly öz säwliklerini boyun almaly boldylar. Beýlek tarapdan bolsa bu wakanyň ýeri bilen Pakistanyň hökümeti ekstremizme garşy global göreşi Pakistanyň saldamly goşun goşundygyna ynandyrmaga çalyşdy. Kärdişim Allamrat Rahim.
Bu wakadan soň indi ýakyn wagtlarda köp synçylar Pakistanyň terrorizme garşy göreş meselesini alyp barjak strategiýasyna ünsli syn ederler. Hususan synçylary indi Pakistan jihadçylara garşy hakykatdan hem netijeli çäreleri alyp bararmy ýa-da ol ýene-de ozalkulary ýaly bir tarapdan Washington bilen hyzmatdaşlyk edýän ýaly hereket edip, beýleki tarapdan hem bu ýurtda jihadçylaryň erkin hereket etmeklerine ýol bermi diýen sora gyzyklanýar. Häzir kowagt Pakistanyň harbylarynyň öňünde Washington hemde Gunwatar bilen hyzmatdaşlyklary geljekde nähili ýola goýmalygy barada kysowal ören möhüm sowal bolup dur. Ýurdun harby liderleriniň bu meselede etjek hereketleri de bu sowalyň jogabyny kesitlese gerek. Pakistanyň ozalky harby generali tanymal analitik Talat Masud Osama bin Ladeniň Pakistanyň territoriýasyndan tapylmagynyň ýurdun hökümetiniň ekstremizme garşy göreşdäki gapma garşylykly pozisiýasyny hatam açyk ýüze çykaranlygyny aýdýar. ol hökümetin bu urdaki qapma qarşılıklı pozisiyasının yurdun hopsuzlık güýçlerinin Al-Qaida we beýleki ekstremistik toporlara qarşı alıp baryan görüşünün ähmiýetini puja sokarjakdygyny öňe sürýär.
There is no other choice left for them except to sort of either face very squarely all the militant organizations.
Inni ähli söýgüşüň toparlara garşy berk durmakdan hem de mümkin bolugça adamlaryň ynamyna girmek üçin açyk siýasat alyp barmakdan başga ýol galmady. Ýogsan bolmasa da bütün dünýäden özüňi üzgünleşdirmeli bolar. Meniň pikirimçe inni başga ýol ýok.
Or then alienate the rest of the world. So I think there is no choice whatsoever.
10 ýyl bolaý mundan ozal 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr hüjüminiň ideýany hem Islamabad hutuşyna meňdeş ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Şonda Pakistanyň şol wagtky harby diktatory General Pervez Musharraf daşyndan göräýmäge Gunwataryň tarapyna durup çykyş etdi. Emma beýlik tarapdan onuň ýolbaşlygy eden döwründe ýurtda radikal islamçylaryň sany görnetin artdy. Hut şol ýurtda da köp sinçiler ony 200-li siýasat alyp barmakda we iki tarapynda göwnüni tapjak bolmakda tanqytdylar. Pakistanly fizika boýunça ozalky professor we belli parahatçylyk aktivisti Abdulhamid Nayar harbylaryň güýçli täsiri duýulýan Pakistanyň hökümet jihadçylary öz oluşly bir gural hökmünde ulanmak tendensiýalarynyň el çekmezdi patlaýar.
It has many Al-Qaeda operatives working in Pakistan who are wanted by the US as assets. It has Haqqani group and Afghan Taliban.
Hökümetiň ýurtda Al-Qaeda degişli köp agentleri bar. Olar bolsa özgedeginde Birleşen Ştatlar tarapından gözlenilýän adamlar. Mysal üçin Pakistan Haqqani we Taliban toporuny öz oluşly bir gural hökmünde ulanýar. Pakistan olary hiç kime satmak istemeýär. Ol olary ahirki netijede Awganistana garşy öz görüşünde ýeňiş gazanmak üçin ulanmak isleýär. Pakistan Laşkeri Tayba toporuny da gural hökmünde saklaýar. Bu topary bolsa Pakistan zerur olan halatyny Hindistandaky ýagdaýlary bulaşdyrmak üçin ulanyp biljek. Meniň pikirimçe, hut şu ýagdaýlar hem Pakistanyň hereketiniň düýüp mazmununy kesgitleýär. Ýöne soňky günler Pakistanyň hökümet resmiýleri şeýle garaýyşlary ýalana çykarmak üçin belli bir derejede jan etdiler. Hutulhanna Pakistanyň aňtaw agentliginiň resmiýleri şeýlede daşary işler ministri Salman Bashir we prezidenti Asif Ali Zardari daglar öz çykyşlaryny halkara jemgyýetçiligini Pakistanyň global terorizme garşy sunna kaý göreş alyp baryanyny ynandyrmaga çalyşdylar.
Kärdişim Allamrat Rahimi dinlediňiz.
Adırlı dinleyiciler, bizim internet sahipamızın adresi azadhavar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Şu gün gyda döwletleriniň köpüsinde ýeňiş gününiň 66 ýyllygy bellenýär. 2-nji jahan uruşy türkmen halkynyň taryhynda hem uly iz galdyrdy. Türkmen obalarındaky erkek kişiler uruşa sürlenýän soň tyýylda erkekleriň ýerini tutup işleýän aýallar we çağalardy. Uruş döwrüniň çağalary da ýowuz günleri başdan geçirdiler. Aşgabatly 80 ýaşly Berdağanyň şol döwrüniň çağalary barada ýatlamasyny diqqatyňyzda hödürleýärdi. Söhbetdeşligi habarçymyz Halmurat Gylyşdurdyýew geçirdi.
Berdağa, uruş döwrüniň çağalary barada gurrun beräýseňiz.
Zawatçy çağa da bolsa, rahmet çekip vatan usulun avanının beladır koruma uçun okudurdum bar kalkoz meydanlarına büyük kurumu yetişeğinden oru kurmak bolsa ya or otamak bolsa o kurduğumu işim ederdik. Ondan sonra çağa da olsa şu kurduğumda geliyen de bunların hareketim çağın ganiye de var yadınla. Birek benim hormatlamak, birek benim dayanmak, birek benim kuyruk etmek. Şu da vurdu. Erazi komşu arasında o var atında katlaşıkların bir mihiretini birisi. Öyle yazıyı makinle etsem, bir yetim oğlan 10-10 çarşamda. Komşumu koymak etmedik burada, bu telef olayım ama ben mümkün. Son komşuların katı kokulunun birik biri hükümet etmek. Ağda kersilikli bulun için ve ölmeyen ağırlık yetiştik. Şu herde seni ihlas etmiş durur. Bu doğru adımların temayet beni oğlanmaya. Bu uğurlu birik biri ol katı etmek için katı çekirlik.
Şu da orada ne zikaçlık ama mı dedin?
Ören ağabey, ulu oğlan kısırını 300, 400 oğlan kısırını ya böldür ya kıdır be. Oğlum ne ayette nerede oğlum? Ova tatmakam ki, ulan tapılayın. Ağzımını arası edeceğim buradan oğlan.
Udu ululun kent katması bulun nedir elbette?
Oğlu. Sözü uğurdu. Çağa kalk okuamızda. Kuru tanesini okardı. Kuru ölenin bir kalkın dişini kumuğu derdikten. Çağının sağlığını saklamak için 50 gram 100 gram çörek verildi mektepte.
Bir gün ne?
Bir gün devamında. Bunu kalkıp çörek bu yığırması öyle bir durur. Böyle ya müdür şeyle. Sonra sadece orada benim devletimiz alımı bilmek artık riskli yani. Oku yatmadı. Kere vermek, bilim vermek ol. Efendim bedeli bir yeri bulur. Onların kurşun gidiş hakkında, kendi kıyısının vaatlarına hakkında, halkın kovdurmanı gelecek hakkını koyup burun verirdiler de. Benim sonum edadında çok okumu tıptım, çok okardı. Onların aydanım o için hareket ederdi. Ben o halkın içine bir bitmezsiniz da. Devletin kafa değiştirilerdi gezdiklerim. Adil borsadırsa, anlayan meydanlarda anlayan buğday, arpa, ekret de. Şolar ıskılattı, oğulun ben doğru yazıp halka paylanırdı. Hani bir yağıt altta, bir altta bir kim gelmedi ne uğradı.
O adlar muğulumlar neyli okuduyan muğulumlar?
Muğulumlar sağlığını bulamadık. Para vermeyi derdiler. Hakikaten bulur. Şu sağlığı bilim vermek için sağan ediptirler. Söylemek için ne kadar geri metelik. Bir yeri koymak için kanatlanırdı. Yardım edilseydi yağışağı bir sahin bir yeri yuvarlardı. Ertel sonra ya boğuş olumlu yuvarlardı. Kalırlardı. Bu şeyli derecede ağdığı şeyli böyle bilet verirli. Bilet verirli. Zira bunu hormat edilirdi.
Hormatlı dinleyiciler, siz uruş dövrünün çağıları var da. Xabarçımız Halimrat Qılıçturdiyevin söhbetdeşligini dinlediniz.
Lokmalar miwo suwunyň ýerine ýağsyz süýdi içmegin horlanmagy kömek etýändigini aýdýarlar.
Ýağa aýrylan süýt içilenine günorta naharynyň mukdarynyň takminan 9% çelip edilmeginiň mümkinligini belli edipdirler.
Türkmenistan'da uçur biletleri internet arkalı satın almak mümkünçülüğü yolu koyuluyor.
Kadarlıkça internet arkalı elektron avya biletleri satın almak mümkünçülük yok. Bunun için internet ara atmasının elitirliğini hem de bank tülük kartlar sistemasını kemilleştirmeli.
Bunlar var arada malumatları, söhbetleri, alım ve teknolojiye gebleşimizde dinleyebilirsiniz. Ol her hafta ikinci günü akşam ve üçüncü günü iğirden efire ettiler.
Kepler Azatlyk Radiosu biz Yeňiş güni bayramy bilen bagly gurrunymyzy dowam etdirýäris. 9-njy may Koňşy Özbekistanda Hatyry güni hökmünde bellenýär. Habarçymyz Ceyhun ýurtda uruş veteranlary barada edilýän aladalar we olaryň ýaşaýyş durmuşy hakda käbir uruş veteranlary bilen gurrundeş boldy.
Nuraniler guramasynyň başlygy Ilya Jultyk Sadlygy şeýle diýdi.
Büyük Vatan Jylyň Uruşynyň 66 ýyllaryň oňuş ýerasynda Özbekistan döwletiniň prezidenti Hatyry we Gadyrlaş gününi başlap uruşda baryp gelip gözü bilen gören adamlary, häzirki döwürde ýaşap beren adamlaryň hormatyny jaýyna goýup 300 000 somdan nagyt pul olaryk pul kömeklerini, başga kömekleri berip durýar. Bulardan başga da şu döwürde tyýylda uruşyň gyzynda işleýän adamlarymyz bar. Men kişilik bir misal getiresim geliye. Uruşa kişilik bir Leninizm kalkolundan 137 adam girip sonun 87'si gelmeyen kalanı gelirlerden köpüsü ova gelip hocalık olup her biri 5-6 hocalık olup gördü solordan bir tanesi kaldı. Mert Yakup Allah veren ağa diyen adam 93 yaşına gitti. Şol adama da hükümetimiz hazır ot, nuranlar, hakimiyet, katı kamhorluğu edip dur. Biz de şol zanda barıp onu kutlap, yağdaylarından sorap duruz. Biz atların hemmesi yurdumuzun parakatçılığının esası olup hesaplanıyor. Parakatçılık saklamak için prezidentler Hudaya şükür katnaşık edip dururlar. İslam Abdıganiyeviç parakatçılığı saklamak için elden gelen hareketini edip durur. Biz ona minnettarçılık bildiriyoruz. Sonku tiyilde kalan ahli karılarımız, yaşlılarımızın hemisi canı sağ olsun. Köp yıllara yetirsin.
Uruş veteranı 93 yaşlı Allah veren ağa bilenim gurrundaş bolduk. Frontçı koca uruşa gidişini yatlayıp şeyle gurrun verdi.
1941 yılın 18. dekabr diyen günü bizi çağırdı. Şundan vardık 42. yılı şöyde bulup Padmaskova'dan düştük Padmagorovski diyen yerinden Kalinovski'ni rayon aldı. Allah'ın emriyle şundan 43. yıl 28. April günü Первый Беларусь Курска дуга, Первый Беларусь фронта бүгүн часы формировать этти. Экинчи танковый армия, 8-нчи танковый корпус, 133-нчи батальон. Курскадан Германияга барынча кеттик. Германияга бардык, 46 kina pravliniyede 45. 28. fevral günü Odur'da rani oldum boynumdan. Allah'ın verene şükrine 66 yıl oldu gelenimize. Öğlendik, öçtük, bala çağa aktık, çavuluk görüp oturuyoruz. Hazırlı prezidentimize, veyeni komiserlere kette kette rahmet edecek. Halımıza havar aldırdılar. Yine 6. çizsa günem gelip paderkelik verip kutlak gittiler. Eyli yurtumuza sağ olsun, yaşlara ömür versin, karılara iman etikat versin.
Xabarçımız Ceyhun'u dinlediniz. Bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. İranlı Ömür Kökebi Texas Üniversitesi'nde okuyardı. Ol 2011 yılın fevralında Amerika'dan İran'a gelende aeroportta tutsak ediliyor. Aslı İran Türkmenlerinden olan 29 yaşlı Ömür Kökebi yadro fizikası boyunca alım. Ol Amerika bilen katnaşık etmekte ve bir kanun kadın cetmekte günahleniyor. Bu arada Germaniya'da xabarçımız Tahir'in tayyarlan seyini dinleyelim.
Atli İran Türkmenlerinden olan 29 yaşlı yadro fizikası boyunca alim Umid Kökebi'nin şu yılın fevral ayında tutsuk edilendiğini, İran'ın türlü resmi diyal haber çeşmeleri şolsağına Ceres, Keleme, Bağımdat internet sahipleri yazdılar. Umid Kökebi Tehran'ın en hopli türmesi evinin bir adamlık 350. kamerasında saklanıyor. Umid hiç açın siyasete koşulmadı deyip Keleme adlı internet sayt yazıyor. Umid Kökebi Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Texas Üniversitesi'nde yadro fizikası oranını okuyardı. Şu yılın fevral ayında ol öz en atasını vermek için Birleşen Ştatlardan İran'a varanını tutsak edildi. Umid yadro fizikası boyunca dünyanın en meşhur ve ulu alimlerinin biri hesaplanıyor deyip Keleme internet sahibi yazıyor. Onun ilmi işleri vardı Texas Üniversitesi'nin web sitesinde hem yürütü bölüm açılıptır. Yaş alim Umid Kökebi, İran'ın fizika boyunca olimpiya yarışında birinci oran alıptı. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Al-Khamenei, Umid'in üstünlüğünü kutlap, ona silah hatını hem verdi deyip Keleme internet sahipası yine de şeyle yazıyor. Ol Germaniya'da hem de İspanya'da okuğunu devam ettirdi. Sonra ol Birleşen Ştatlarının Texas Üniversitesi'ne okuğunu devam ettirmek için 2010 yılı Amerika'ya gitti. Ol şu yılın fevral ayında en atasını görmek için İran'a varanını Tehran'ın İmam Khomeini aeroportunda tutsak edildi. İran'ın internet sahiplerinin yazmağına göre hakimiyetler Umid'i İran'ın ganim düşmanı hesaplanan Amerika'dan okuğu için viza ve öz okuyan Texas Üniversitesi'nin yol kireyini alalıkta ayıpladılar. Germaniya'da yaşayan aslı Türkmen Zehrali, İnjinerlik boyunca İran Üniversitelerini okan Yusuf Kor, Umid Kökebi'ye ağır ceza verilmeyi mümkün değil.
İran'ın hükümetinden bir düşman devlet bilen katnaşığa çıptın, bir şeriatı uygunluğa yolun, kadan cetmeyen pükünü düşüptün deyip şöyleyen akıllatları yönküyala. Ona yukarı derecede ceza verilmeyi mümkün.
İran'ın Ceres, Keleme ve Beylik internet sahipleri Umid Kökebi'nin türmede çürümeyi ılma hem de öz vatanı İran için ulu yetki deyip yazdılar. Adının tutulmağını istemedik, Tehran'ı okuyan Türkmen Zehralı studentin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre İran'ın hakimiyetleri Umid Kökebi'nin günahsizliğini biliyorlar. Yani olur bir yaş Türkmen alımının şeyle de yukarı ılma dereceleri yetmeğini istemeyerler. İran'ın stipendiya alıp dışarı yurtları, hatta Birleşen Ştatlarının üniversitelerini okumağa gittiyerlerin sağını köp. Ama Türkmen yaş alımına gerek gelenini, olur onu türmeye bastılar deyip, ol student Azatlık Radyosu'na etti. Yusuf Kor'un pikirçi Umid Kökebi'nin türmeden boşadılmağı vardı, Türkmen Zehralı Ahun Moğlular ve Meclis'in Türkmen deputatları alet etmeli.
İran'a Türkmenle esasen İran'ın rejimine uygun, münasip yolla bilen hareket edilmeli. Hasem İran'ın Türkmenlerinin ruhanilerine ve İran'ın yaşlı adamlar her kim öz payına düşün etmeli. Şöyle İran'ın hükümetine yüz tutup başlamalı. Ne yekelikte ya köplükte hat yazıp kol çekip mesela ortağı tutup oluyor.
Son kugullerde dışarı yurtlarda yaşayan İranlılar öz internet sahipalarını Umid Kökebi'nin suratlarını yerleştirip 29 yaşlı yadro fizikası boyunca alim Umid Kökebi'ni tizden tiz tutsakluktan boşatmağı talep ettiler. Ama Umid Kökebi'nin tutsak edilenliği barada entek resmi medyada malumat verilmedi.
Германияда хабарчымыз тахир диңледиңиз. Көрүйтүн программамызды давам эттирерс. Инде актуал гурун атлы юрити программамызды диккатыңызга көтөрүлөрс. Уну Вашингтондон Мухаммед Тахир алып барыр.
Al-Qaida toparının albaşçısı Osama Bin Laden 10 yıl töwereği izalanından sonra 2. mayda Pakistan'ın Aybatabad şehrinde Amerikalı harbiler tarafından geçirilen bir operasyada öldürüldü. Bu vaka bir taraftan ulu üstünlük dili bahaberleyen olsa, beyleki taraftan Pakistan'ın kabri yolbaşları İslamabad'dan ruhsat alınmayan amal aşırılan şol çeyreğini tanqit emediyalar. Emma 3. bir mesele hem tutuş dünyada izarlanayan şol adamın nenengsi Pakistan'ın harbi merkezinin kolunda yaşayıp ünsi özüne çekmenlikidir. Bu yağda Esem onun gizlenmegine Pakistan'ın hükümet tarafından göz yumuldu mu deyilen soruları da ödeyer. Aktual gurun atlı gepeşimizin novatta kitap kurunda bu ehli meseleler hakta gurun etmek için ihmanımız Dübe Birleşen Ştatların payitahtı Washington'da yerleşen Cato Institute'nin dışarı siyaset boyunca bölümünün yol başçası Christopher Preble'dir. Cenab-ı Preble Osama Bin Laden'ın öldürülenliği baradaki haber sizi gen kaldırdı mı? Hazırki dövrde şeyle habere karışıyordunuz mı?
Oh no, certainly not. I mean, I'm certainly thrilled to hear it, but it was, I think...
Yok, elbette karışmayardım. Bu haber hem beni gen kaldırdı. Operasyonun hupsuzluğu juda gizlilikte saklanan bolmalı. Washington Osama'nın sol yerde yaşayan bolmağı mümkün değilen haberi geçen yılın Thompson'da esidiptir. Amerikan administrasyası sol günden beri onu izarlayan bolmalı. Emma muğa karamazdan kaçan da Osama öldürüldü deyilendi. Bu haber hem beni serpmeden kaydan yali etti.
And so, you know, I think it was a surprise to...
Eger Osama'nın şol yerde qalyanlyg barada xabar geçen yıl Thomas'ta qoşan bolsa onda bugün eçeli näme üçin qarashyldy?
Well, as best I can tell, it happened now because they...
Menin pikirimçe Osama ve onun qalyanlygy aydylan şol üy baradaky maglumat qoşundan soň Amerikalı wekiller bu xabary tasdiklamagy sinansyn bolmaly. Olar sol binanı uzaktan yakından bağırlan bulmalı. Haçanda Osama'nın sol yerde yaşayandığı tasdiklanandan son, olar harbi operasyon tayarlık görüp, zirur türgünlüsükler geçiren bulmalı. Menin pikirimçe olar parahat yaşayıcılara ziyan yetirmeyen, bu operasyonun soğulu amala asırılmağı üçün mümkin bulduğundan çalt tayarlanıp onu amala asırdılar.
Ensuring that the operation would come off without undue risk to American personnel.
Bu ehli aladaların ve tayarlıkların devamında Pakistan'ın hükümetine bu uğurda haysidir maglumat verildi mi ki?
As best we can tell, all the information is the Pakistani government.
Bizim maglumatımıza göre, bu operasyon tamamlanınca bu uğurda Pakistan'a hiç ilgili maglumat verilmedi.
Was not notified of this operation until after it was over.
Osama öldürüldü. Yöne bu uğurda dürlü sorular henizim cevapsızlığına kalıyor. Meselim, ol ençe mi yıllap nenengse gizlenip yaşayıp bildiysem, onun Pakistan'ın kabir adarları tarafından korunan bulmağı mümkün mü? Bu vaka hakta sizi kızıklandırıyan soru var mı?
Well, obviously the relationship has been under some strain, especially recently.
Pakistan arada aydılandı. Islamabad bilen Washington'un katnaşığı sonku dövürlerde kovu değildi. İsaat Hanım, Amerika'nın konsulluğunda isalp barayan Raymond Davis bilen bağlı sonku dövürlerde yüze çıkan vaka, Birleşen Ştatların adımsız uçurlarının Pakistan'ın tiri taypalı regionlarına amala asırayan hücumlarına karşı Pakistan'ın korkuzan reaksiyatı. Bu, olurdun dine kevirleri. İn son, Pakistan'ın Premier Ministri Gilani'nin kabulü eden saparının devamında Prezident Karzai, Birleşen Ştatları yurttan çıkarmağı, ırmağı, tinansmağı yalı vakalar hem bolup geçti. Elbette bu mesele Washington'da kovu karşı alınmadı. Şeyle de Birleşen Ştatların Pakistan'ı beryan kömögü ve sol yardımın çağında talap edilen şartlar. Bu ağası çılsırımlı bir katnaşıktır. Osama'nın Pakistan'da öldürülmeği bu iki yurdun arasındaki dartkınlılığın derecesini görkezer.
Extent of cooperation and the continuing tensions between the two countries.
Bu dartkınlık Birleşen Ştatları ile Pakistan'ın katnaşığının geleceğine nehil tesir getirir.
Well, I think it totally depends upon how the it's really entirely up to the Pakistanis and how they react.
Bu Pakistan'ın bu vaka nehil karşılık görkezecektiğine bağlı. Pakistan'ın önkü prezidenti Musharraf'ın bu varada aydın sözleri asla güvünü cahidel. Meselem, ol özünün Pakistan'ın yolbaşçısı bolunmaktandı. Asamani ili salıp bolcak käbir pursatları sıptıranlığına karamızdan häzirki döwürde Asam arşı amala aşyrylan bu operasiýa Pakistan'ın öz başlyklygyna salynan külügi hükmünde baha berýär. Sunnukta men Pakistan tarapından gürküzülen reaksiýaların ikinji tapgyrlaryna oňyn baha berip biljek däl.
I've not been particularly encouraged by the early response from Pakistan.
Pakistan Osama bin Laden'in şol ýurtda ýaşaýanlygy barada kyra raportlary ýetirilip red edip geldi. Emma bu wakanyň netijesinde Osama'nın Pakistan'da da ýüze çykdy. Bu Islamabad bilen Washington'un arasındaky anam barada näme anlaýar?
Well, I certainly reserve judgment. It is entirely possible that
Meniň pikirimçe, iki ýurdun arasynda ynamsyzlyk boýunça käbir wakalaryň ýüze çykmagyna garamazdan, men Pakistanyň ýolbaşçylarynyň Asamanyň nire dediginiň hakykatdan hem bilmeýändikleri baradaky pikirin dogry bolmagynyň, eger olaryň Asamanyň nire dediginiň bilen halatynda ony Washingtonyň tapşyrjakdygynyň mümkinligini aýdasym gelýär. Sol bir wagtyň özünde de Asamany ele salmak boýunça Pakistanyň nä derejede çynnyky alady edendigi hakda Amerikalylaryň süpke bildirmegi hem kadyly bir zat bolup durýar. Sebäbi ol Pakistanyň gaty açaçan bir şäherden tapyldy.
Fight to this hunt for bin Laden, given that he was essentially hiding in plain sight.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu tapgyrynda El Qaýda toparynyň ýolbaşçysy Osama bin Ladenin öldürilişi we bu wakada Pakistan barada dörän şübheler hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Debe Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda ýerleşýän Cato Institutynyň daşary siýasat boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Christopher Priblader. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Jinap problem Washingtondaky käbir çeşmeleriň meselem jurnalist Steve Cool'un aýtmagyna görä şol öý Pakistanyň harby merkeziniň juda ýakynynda ýerleşýär. Şonlukda Osama'nyň şol ýerde ýaşaýanlygyny olaryň bilmezligi mümkin däl. Ol hatda Osama'nyň harbylaryň gorağında saklanan bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Siz şeýle pikirlere nähil baha berýärsiňiz? Ýagny hakykatdan hem Pakistanly ýolbaşlaryň onuň nire diýdigini bilmezligi mümkinmi?
I think it does raise some serious questions. It is important to note this is not
Bu ýagda elbetde käbir çynnyky soraglary döredýär. Sebäbi biz umumyň Pakistanyň tiri taýpalary regiony barada gurrun edýäris. Meselem, şol region hökümetiň o diýen kontrollugynda däl. Emma bu şäher o regionda ýerleşen ok. Sonuň üçin Pakistanyň hökümetiniň şol şäheri doly kontrollyk edýändigini we onuň ýaşajylary hakda doly maglumatynyň bolmalydygyna garaşylýar. Sebäbi şol şäherde harby merkezleri ýerleşýär. Şol jaýyň töwereginde harby keselhany we harby okuw jaýlary hem bar. Şunlukda elbetde halk bu barada şüphe bildirir we Pakistanyň hökümeti bu soraglara jogap bermeli.
And I think it's incumbent upon the Pakistani government to answer them.
Osama'nın öldürülmegi beyleki qozgalanç toparların hareketlerine ahil tahsirini etirir.
Well, I think just two things. I mean, in terms of Al-Qaeda, I think bin Laden is an important.
Kızat aytsa bolur. Osama'nın öldürülmegi Al-Qaeda'nın gelecegi nuqtayı nazarından mühim bir meseledir. Sebebi Al-Qaeda kurumasına qosulyanların küpürəgi Osama bin Laden'a vepalılık andını içerler. Asamanın yerine geçermek mümkün beylikki adamlar. Meselim Ayman Al-Zawahirin. Asama ýaly sylançakdygyny, Isa Asanyň Pars aýlygynyň töwereginde ýerleşen ýurtlaryň Asama kömek edýändigi aýdylan adamlaryň Al-Zawahirini Asama ýaly sylançakdygyny aýtmak kyn. Sebäbi Al-Zawahiri Müsirli we Asama bolsa Saudi Arabistanyndy. Al-Qaidanyň agzalary gaty köp milletli bolup, Asama bolsa olaryň ählesini birleşdirýän şahsyýet rolyny oýnaýardy. Asama ölen soň beýle bir şahsyýet hem galmady. Meselim, onun ölümü beylik qozolongçı toparlar. Sultanda talavanları nəgil təsirini yetirər deyseniz, men bu iki toparın hiç açan bilelikte hərəkət edinliğini aydıp bilecek dəl.
To me that these two organizations are synonymous, they are not.
Cunap Prevle, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurung atly gepleşigimiziň nobatda tapgyrynda El-Qaýda toparynyň ýolbaşçysy Osama bin Ladynyň ölümi we onuň ençe ýyllap gürlenip saklanmagynyň sırlary hakda gurung etdik. Mehmanymyz Düýbe Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda ýerleşýän Cato Institute-iň daşary siýasaty öwrenýän bölüminiň ýolbaşçysy Christopher Prevledi. Bu söhbetdeşligi Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.
Şunun bilen xabarlar gündeligi we göz yetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.